ครับมูลนิธิเอเชียหรือเอเชียฟาวเดชั่นจัดเสวนาเชิงวิชาการหัวข้อปัญหาความรุนแรงภาคใต้ของไทยเมื่อใดจะยุติที่กรุงวอชิงตันครับโดยเชิญคุณดอนปาทานผู้สื่อข่าวอาวุโสและนักวิเคราะห์จากเครือเนชั่นในฐานะผู้อำนวยการปัตตานีฟอรัมที่มีประสบการณ์และมีผลงานด้านวิชาการเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาร่วมบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมทั้งตอบข้อซักถามกับนักวิชาการและเจ้าหน้าที่สหรัฐที่ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากครับคุณดอนปาทานให้สัมภาษณ์กับ VOA ภาคภาษาไทยว่าปัญหาความรุนแรงใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 5,000 คนในระยะเวลาเกือบ10ปีที่ผ่านมานั้นมีความซับซ้อนในหลายมิติที่ยาวนานแม้จะมีความพยายามสร้างแนวทางการเจรจาและแก้ปัญหาแต่ก็ยังขาดความมีเอกภาพจากทั้งฝ่ายของหน่วยงานของรัฐไทยและในฝ่ายของขบวนการแบ่งแยกดินแดนที่ยังไม่เป็นทิศทางเดียวกันครับ
แต่ปัญหาก็คือว่ามันฝ่ายกบฏเนี่ยมันมีหลายกลุ่มเยอะเหลือเกินเช่นยกตัวอย่างฝ่ายปูโรปัตตานี United Liberation Organization ก็มี3ผู้นำ3คนที่เรียกว่าตัวเองว่าเป็นประธานขององค์กรนี้แล้วปัญหาของรุ่นเก่าคนรุ่นเก่าเนี่ยมีมันยังไม่ค่อยมีเอกภาพเท่าไหร่ฝ่ายกบฏก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่ว่ามีเอกภาพมีกำลังมากก็คือฝ่ายกลุ่ม BIN Barisan Revolusi Nasional BIN เนี่ยเขาแข็งพอสมควรแล้ว BIN เนี่ยเขาก็มีความสัมพันธ์กับพวกที่เราเรียกว่าจูแวร์นะพวกแนวร่วมในพื้นที่3จังหวัดเนี่ยกลุ่ม BIN เนี่ยถ้าถามเจ้าหน้าที่ไทยเขาก็จะบอกว่าเป็นกลุ่มเดียวกันกับพวกกบฏพวกแนวร่วมใน3ในพื้นที่3จังหวัดแต่ผมยังมองว่ายังมีแกปอยู่ทางด้านคนละรุ่นนะยังไม่มีที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า command control ความสัมพันธ์ทางด้านแบบทหารฝ่ายไทยก็ยังไม่ค่อยมีเอกภาพเท่าไหร่ฝ่ายทหารก็อยากจะเป็นเจ้าของเรื่องฝ่ายรัฐบาลก็อยากจะเป็นเจ้าของเรื่องเลยมันก็กลายเป็นแบบแต่อย่างน้อยมันก็มีการที่ว่าพูดคุยกันเรื่องนี้ว่าจะคุยกับพวกกบฏยังไง
ครับคุณดอนอธิบายเพิ่มเติมว่าแม้จะมีความพยายามเปิดเวทีเจรจาแต่ก็ยังไม่ได้รับการยอมรับมากนักเพราะยังขาดความไว้เนื้อเชื่อใจกันแม้ล่าสุดจะมีความพยายามให้ประเทศมาเลเซียเป็นตัวกลางในการเจรจาแต่นักวิเคราะห์ที่ฝังตัวในพื้นที่ชายแดนใต้มานานไม่เชื่อว่าจะประสบผลสำเร็จครับ
มาล่าสุดก็คือสมช.ก็ออกมาว่ามาเลเซียจะช่วยที่จะเป็นตัวเชื่อมให้ระหว่างรัฐไทยกับกบฏแต่ปัญหาก็คือมาเลเซียก็ไม่รู้ผมไม่แน่ใจจะเป็นโบรกเกอร์ได้ดีหรือเปล่าเพราะว่าเขาก็มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยเขามีชายแดนที่ติดกับประเทศไทยผมก็ไม่แน่ใจว่าฝ่ายกบฏเนี่ยไว้ใจพวกฝ่ายมาเลเซียมากน้อยขนาดไหนที่ผมเข้าใจก็คือมันก็มียังมีแกปอยู
่ครับผู้สื่อข่าวอาวุโสและนักวิเคราะห์จากเครือเนชั่นเสนอว่าเงื่อนไขการเจรจากับกลุ่มผู้นำแนวร่วมอาจเป็นเรื่องสำคัญแต่สิ่งสำคัญกว่านั้นคือการสร้างความเข้าใจในมิติของความแตกต่างและความละเอียดอ่อนในประเด็นปัญหาที่ต้องเจรจากับสังคมไม่เฉพาะในส่วนของประชาชนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้นยังรวมไปถึงชาวไทยส่วนใหญ่ในอีก74จังหวัดอีกด้วยครับ
ผมว่าไอ้เรื่องที่เจรจาเนี่ยผมว่าไม่ใช่เจรจากับกบฏอย่างเดียวต้องเจรจากับคนมลายูมุสลิมใน3จังหวัดอย่างนี้ต้องสร้างความเข้าใจต้องมีความยอมรับความแตกต่าง1และ2ก็ต้องขยายพื้นที่อัตลักษณ์ของเขาขยายพื้นที่วัฒนธรรมของเขาขยายพื้นที่ที่เราเรียกว่า narrative หรือเรื่องเล่าของเขาวิญญาณของเขาให้มันเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยผมเชื่อว่าเขายอมเป็นส่วนหนึ่งของไทยคนส่วนใหญ่ใน3จังหวัดนะแต่มันต้องเป็นบนเงื่อนไขของเขาไม่ใช่บนเงื่อนไขของกรุงเทพอีกประเด็นหนึ่งที่เห็นผมคืบหน้าก็คือว่าฝ่ายรัฐบาลเนี่ยก็พยายามจะสร้างความเข้าใจกับ74จังหวัดไม่ใช่3จังหวัดอย่างเดียว74จังหวัดกับประชาชนคนไทยที่ส่วนใหญ่เป็นคนไทยพุทธเนี่ยจะทำยังไงว่าให้เขามีความยอมรับกับนโยบายบางอย่างที่เขากำลังถ้าจะทดลองนะนโยบายพวกนี้ก็คือ1ก็คือคุยกับกบฏคนไทยจะยอมรับได้ไหมขยายพื้นที่วัฒนธรรมของพวกชาวมลายูใน3จังหวัดคนไทยจะรับได้ไหม
ครับเวทีอภิปรายเชิงวิชาการเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งใน3จังหวัดชายแดนใต้ที่กรุงวอชิงตันซึ่งจัดโดยมูลนิธิเอเชียหรือเอเชียฟาวเดชั่นนั้นได้รับความสนใจจากนักวิชาการและผู้สนใจชาวอเมริกันจำนวนมากนะครับ ซึ่งนอกจากจะร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วยังมีบางส่วนที่ได้ยกประเด็นบทบาทของนานาชาติที่จะร่วมแก้ปัญหาด้วยครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ